Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se nuk duhet pasur frikë nga asociacioni komunave me shumicë serbe. Duke ju referuar Kosovës, Rusia thot se UNESCO nuk duhet të shqyrtoj pranimin e një kuazi-shteti. Kryeministri Hungaris diskuton sot me liderët e tjerë evropian krizën e migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të trajtohet vetëm si formë e integrimit të pakicave, sidomos asaj serbe, në institucionet e shtetit. Mustafa ka thënë se nuk duhet krijuar frikë të merr nga ky asociacion sepse ai do të funksionojë në kuadër të ligjeve të Kosovës. Në një postim në Facebook, Mustafa ka kujtuar se që 16 vjet nga përfundimi i luftës, Kosova nuk ka arritur të ushtrojë sovranitetin e saj në veri, por se përmes dialogut shteti ka marrë shumë përgjegjësi. Partitë opozitare në Kosovë shprehen kundër këtij asociacioni duke thënë se ai mund të çojë në federalizimin e Kosovës. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të ishte shkelje drejt për drejtës së drejtës ndërkombëtare, e kartës së OKB-s dhe e rezolutës 1244, ka thënë për mediat serbe ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Çepurin. Sipas UNESCO, as që duhet të diskutoj pranimin e një kuazi-shteti, siç e ka quajtur ai Kosovën. Kosova në muajin korrik ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO apo Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të OKB-s. Serbia në anën tjetër është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar pranimin e saj. Kryeministri Hungaris Viktor Orban takon sot në Bruxelles udhëhecit evropian me të cilët do të bisedojë për krizën e migrantëve. Qysh të martën, mijëra migrantë mbeten të bllokuar në stacionin kryesor të trenave në Budapest. Autoritetet hungareze i kanë penguar ata të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera perëndimore, duke thënë se po zbatojnë rregullat evropiane. Sipas një rregulli të BE-s, i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s që hynë. Të mërkurën, Gjermania, Italia dhe Franca kanë bërë thirrje për shpërndarje të drejtë të migrantëve në përvendet e BE-s. Kina ka shënuar humbjen e Japonisë në luftën e dytë botërore me një paradë masive ushtarake në sheshin Tiananmen të Pekinit. Presidenti Xi Jinping ka thënë se populli kinez ka luftuar fuqishëm dhe ka mundur agresionin e Japonisë. Ai po ashtu ka thënë se ushtria çlirimtare e popullit do të reduktohet në një personel prej 300.000 vetash, por nuk ka dhënë afat kohor. Kjo ushtri tash për tash është më e madhja në botë me 2.3 milion pjesëtar. Ceremonia në Pekin është shmangur nga Japonia dhe vendet përëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zgjedhja e presidentit Rizinel mbetet teme e përfolur në shtyp. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, e përditshme e zëri ka vënë duke se pavarësisht të marrëveshjes së nënshkruar me Isa Mustafën për të zgjedhur presidenti Republikës në fillim të vitit 2016, Hashim Thaçi nuk po e thot me këmbë gulje nëse do t'ulet në kolltukun e të parit të shtetit. Gazeta sekson se lidhur me këtë ai ka ndryshuar qasjen e ditëve të fundit, duke mos e përmendur me aq siguri si më parë pozicionin e presidentit. Këtë sipas gazetës zëri e kanë vënë re edhe kritikët e politikës, të cilët konsiderojnë se Thaçi mund të ketë arsye të ndryshme të mos jetë i sigurt për pozicionin e presidentit. Disa nga analistët politikë lidhin të ardhmen politike të Thaçit me siç thuhet raportet jo të mira me kreun e kuvendit Kosovës Kadri Veseli, dërsa disa të tjerë dyshojnë një akt akuzë të mundshme nga gjykata speciale, por ka dhe nga ta që besojnë se mosunitetit gjithë deputetve të LDK-s për ta përkrahur kandidaturën e ti, nuk e jep Thaçit siguri për këtë pozitë. Analistët politikë kanë vlerësuar Për të përditshme nëzëri se faktorët tjerë të rëndësishëm dhe përcaktuës në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës do t'jenë verdiktet që pritet të nxjerrë në fillim të vitit që vjen nga gjykata speciale, të cilat do të ndikojnë edhe në konfigurimin e skenës së ardhshme politike, përfshirë pra edhe zgjedhjen e presidentit. Valona?
Fillimi i zbatimit të një pakoje të re fiskale nga qeveria e Kosovës ka nxitur reagime të ndryshme, Zenel. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona vlerëson se qeveria e Kosovës e gjendur në vështërsi financiare për të mbushur arkën e shtetit me paketin e re fiskale, vetëm sa do të rëndoj bazën tatimore, duke ngarkuar sa më tepër qytetarët edhe ashtu të varfër. Ndërkohë, si shënvizon gazeta, ekzekutive aktual me politikat e gabuara ekonomike që po ndjek është duke e thelluar hendekun social, me përkeqësimin e ambientit të të bërit biznes dhe varfrimin e qytetarëve. E përditshme e Kosova sot konsideron se premtimet se pakoja e re fiskale stimulon bizneset, janë të paqëndrueshme sepse si sekson ajo për të stimuluar ato duhet masa të tjera dhe plotësimi kërkesave që janë adresuar me vjetra herë nga përfaqësuesit e supermarketeve privat. Kësisoj si vlerëson Kosova sot edhe me këto masa të reja fiskale që do të shtojnë pak buxhetin, nuk do të forcojnë ekonominë dhe nuk do të zbusin krizën sociale, gjë që paralajmëron si shtuhet një dështim të radhës të qeverisë aktuale të Kosovës. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e Postelekomit të Kosovës. Në fakt, gazeta merret me përgatitjet e qeverisë Kosovës për një, si shtuhet, betejë gjyqësore për këtë kompani publike. Për privatizimin e PTK-s ekzekutivi do të përballet në një betejë arbitrazhi që ka nisur me kompaninë Axos Capital GmbH. Pas rrëheqjes së qeverisë nga marrëveshja e negociuar për privatizimin e PTK-s, Axos pretendon se ka pasur një dëm në vlerë prej 180 deri në 500 milion euro. Prandaj synon edhe kompensimin, thekson koaditore. Kryeministri Isa Mustafa, sipas gazetës, ka kërkuar përfaqësim profesional në këtë rast. Për këtë qëllim qeveria ka shprehur zotimin për të mos kursyer edhe para dhe për këtë vit ka llogaritur të ndaj diku rreth 200 mijë euro për të lënë të hapur mundësinë që kjo shumë të rritet nëse shtohet nevoja, thekson postiera e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Bizneset në Kosovë ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po u shkakton dëme të mëdha. Ato thonë se vazhdimisht ballafaqohen me furnizim jo stabil me rrymë dhe se kjo ndikon negativisht në veprimtarinë e tyre. Kronike Luljeta Krasniqi.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike në Kosovë po cenon zhvillimin e biznesit.